Καλή σας μέρα, όπως βλέπετε ξεκινάμε με καλή διάθεση, με όνειρα που κάνουμε, όπως οι Cranberries, το περίφημο τραγούδι τους Dreams. Έχουμε για σήμερα, για παράδειγμα, ένα όνειρο φτιάξει για τον Στέφανο Τσιτσιπά να κερδίσει για πρώτη φορά τον Αλκαράθ και να περάσει στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. Κάνουμε όνειρα για τον δεύτερο τελικό της Basket League να είναι ένα καλό παιχνίδι και όχι αυτό το άθλιο, κατά τη γνώμη μου, όταν παίζουν τελικό οι δύο μεγάλοι του σύγχρονου ελληνικού μπάσκετ, δεν μπορείς να βλέπεις το θέμα που είδαμε την Κυριακή. Κάνουμε όνειρα να δούμε σπουδαίους τελικούς στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έχουν απομείνει σε κρεμότητα. Και κάνουμε και το σταυρό μας τελικά, γιατί εκεί δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε όνειρα, να σταματήσει αυτό το έσχος με τις τρομοκρατικές υποδοχές ομάδων στην αντίπαλη έδρα. Φυσικά αναφέρομαι στην κυριακάτικη υποδοχή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με πέτρες και φωτοβολίδες. Πριν από 20 χρόνια, όταν συνέβαιναν αντίστοιχα γεγονότα, τότε είχαμε τη βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα σταματήσει. Ήμασταν βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει. Πέρασαν 10 χρόνια, φτάσαμε δηλαδή στον 21ο αιώνα, το πράγμα χειροτέρευε. Μπήκαμε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα και δυστυχώς τίποτα. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, το διάβασα πριν από λίγο, ξέρετε, σε μία ανάρτηση συναδέλφου στο Facebook, έχουμε δημιουργήσει μία απολιτικ κοινωνία, πολύ βάρβαρη, πολύ αγενή. Αλλά είπαμε, σήμερα θα το πάμε από την άλλη οδό της αισιοδοξίας. Θα συνεχίσουμε να τρέφουμε τα όνειρά μας. Είμαστε η πρώτη σελίδα της Ερασπορ, 15 λεπτά μετά τις 10, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα των ήχων, αυτός κάνει πλέον το κουμάντο της εκπομπής για τα επόμενα 45 λεπτά, μέχρι τις 11 δηλαδή που θα είμαστε εδώ. Βιβί Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λίας Δημόνος στο μικρόφωνο και πάλι μόνο σήμερα. Από αύριο θα ταιριάξουμε το συνεταιράκι, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Αν και σας προειδοποιούμε, γιατί έχει μπει πλέον και επισήμως το καλοκαίρι, οι άδειες του καλοκαιριού θα αναγκάσουν τους περισσότερους από εμάς να πάμε ενίοτε σε μοναχικές εκπομπές. Αλλά δεν αισθάνομαι ποτέ μόνος, αφού έχω εσάς να συμμετέχετε στην εκπομπή. Αφήστε που έχουμε προαναγγείλει και το περιεχόμενο από χθες της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας μπορεί να στείλετε SMS, γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και μετά προσθέτει το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Με ενδιαφέρουν εξίσου τα μηνύματα που είναι σύμφωνα με τη δική μου γνώμη και τα μηνύματα που είναι αντίθετα με τη δική μου γνώμη. Διότι η γνώμη πρέπει να είναι πάντα υποδιαμόρφωση. Ουδής αντιλαμβάνετε όλα τα γεγονότα και την αξία τους με την πρώτη ματιά. Μία δεύτερη επιλογή σας είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr, η λέξη erasport χωρίς τη στο τέλος, και επίσης, επειδή αυτό το συνηθίζετε ορισμένοι, πιο άμεση επικοινωνία μαζί μου μέσω του Messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ με την ευκαιρία τον ακροατή μας τον Πάρη που μου έστειλε χθες, ειδικά λέει σε σένα το στέλνω, ένα βιντεάκι με έναν πολύ ιδιότυπο τρόπο διαφήμισης ιστορίες Manchester United, που θα προσπαθήσω να στο περιγράψω. Βέβαια αυτά πρέπει να τα βλέπετε, όχι να τα ακούτε. Τέλος πάντων, ξεχύνονται στους δρόμους του Manchester φίλοι της United, ξεκινώντας ο πρώτος να φορά την πρώτη φανέλα της United πριν από 100 τόσα χρόνια, και στην πορεία κάθε ένας βγάζει τη φανέλα που φοράει και εμφανίζεται η αμέσως επόμενη. Και όλο αυτό το πράγμα μεταφέρεται από οπαδό σε οπαδό. Τραγουδάνε φυσικά τον ύμνο της United στη διαδρομή. Μια ωραιότατη σύνθεση όσον αφορά τη σύλληψή της, βεβαίως, και την εκτέλεσή της. Εμείς εδώ έγινε μια προσπάθεια φέτος με αφορμή την Super League, με εκείνα τα περίφημα βιντεάκια για τις μεγάλες ομάδες. Καλή ήταν η προσπάθεια, αλλά μοιάζει σταγόνα στον ωκεανό. Λοιπόν, χθες σας είχα ζητήσει την ανοχή σας, επειδή θεώρησα ότι έπρεπε να αφιερωθεί αποκλειστικά η κομπή στην αποχώρηση του Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς από το διεθνές ποδόσφαιρο, και σας είχα πει, επειδή κάποιοι με πρεσάρατε, ότι για μπάσκετ θα συζητήσουμε την Τρίτη, και η Τρίτη έφτασε. Υπάρχουν πολλά απόνερα από την πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στα Διεθνείς και Φιλίες, και αυτό το αμφιλεγόμενο για κάποιους αποτέλεσμα, το 73-70, δηλαδή άλλοι το αποδέχτηκαν ως φυσιολογικό, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, άλλοι θεωρούν ότι έπρεπε να είναι διαφορετικό. Ξέρετε, αυτό σε παιχνίδια που κρίνονται σε λεπτομέρειες είναι απολύτως δικαιολογημένο. Δηλαδή, το ποια αίσθηση σε αφήνει ένα παιχνίδι, αν τελείωσε με τον σωστό τρόπο ή με τον παράδοξο τρόπο. Εκείνο που ειλικρινά με κάνει να υποφέρω είναι όταν θέλετε ορισμένοι οπωσδήποτε το αποτέλεσμα να είναι σύμφωνα με τη δική σας γνώμη και δεν εξετάζετε ποτέ την αντίθετη περίπτωση. Και για να το φτιάξετε αυτό το κέλυφος, πάντα χρησιμοποιείτε έναν παράγοντα συγκεκριμένο του παιχνιδιού, και αυτό είναι η διαιτησία. Θα σας κάνω λοιπόν το χατήρι να μιλήσουμε και για αυτήν. Παρότι, όπως ξέρετε, δεν είναι η συνήθειά μας, ούτε όταν μιλάμε για ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, ούτε για μπασκετικό, δεν είναι αυτή η μεγάλη αξία του αθλητισμού. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες και οι προπονητές. Και ξεκαθαρίζω την θέση μου εξ αρχής, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν δέχομαι αντίλογο, προς Θεού. Είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Άλλωστε, ήταν ένα παιχνίδι που, σωστά χθες είπε ένας ακροατής, δεν εξελίχθηκε έτσι όπως το περίμενα εγώ προσωπικά. Ναι, εγώ, να σας πω λοιπόν την αλήθεια, περίμενα, γιατί πάντα αντιμετωπίζω με σεβασμό τους φιναλίστ σε όποια κατάσταση και να είναι. Όποια διαφορά δυναμικότητας και αν έχει διαμορφωθεί σεζόν, όταν φτάνει η ώρα των τελικών σε οποιοδήποτε άθλημα, σέβομαι και τις δύο ομάδες. Ποτέ δεν έχω προβλέψει συντριβές σε τελικούς. Και ας προκύπτουν. Λοιπόν, ναι, περίμενα νίκη του Ολυμπιακού χωρίς ζόρι, χωρίς το άγχος, χωρίς την πίεση που αισθάνθηκε η ομάδα του Μπαρτζόκα την Κυριακή. Φυσικά δεν ανήκω στην κατηγορία των πολλών, και οι περισσότεροι, έχω την εντύπωση, κατά αναλογία βέβαια, συγκριτικά δηλαδή με την θέση που έχουν την αρχική, ήταν φίλοι του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι περισσότερο που δεν περίμεναν την ομάδα τους να σταθεί ανταγωνιστικά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πρώτο τελικό αυτής της σειράς. Πολύ πιο δίκαιοι απέναντι στα πράγματα ήταν εκείνοι που σου λέει άστε να τη δουν πώς θα ξεκινήσει και μετά να βγάλουμε και συμπέρασμα πώς θα τελειώσει. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι δικαιώθηκαν εκείνοι που έβλεπαν ένα καθαρό 3-0 του Ολυμπιακού, το οποίο και συνέβη. Αλλά 3-0 σε τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ή να αλλάξουμε και τη σειρά αναλόγως με το ποιος έχει το πλεονέκτημα την έδρα, δεν είναι το φυσιολογικό, αν θέλετε τη γνώμη μου. Λοιπόν, ξεκαθαρίζω αυτό όσον αφορά την δική μου εικόνα προκαταβολικά για τη συγκεκριμένη σειρά και πάω και στο άλλο θέμα όπου έχω ξεκάθαρη θέση. Τον πρώτο τελικό δεν τον αποφάσισαν οι διαιτητές. Τον πρώτο τελικό θα μπορούσε να τον έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός και να μην ασχολείται καθόλου με τους διαιτητές. Και θα μπορούσε να τον κερδίσει γιατί ο Ολυμπιακός του έδωσε το δικαίωμα να τον κερδίσει. Είχε τις ευκαιρίες στο Παναθηναϊκός να σουτάρει καλύτερα, να πασάρει καλύτερα, να αμυνθεί καλύτερα και δεν τις εκμεταλλεύτηκε εκεί που όλα κρίνονταν, ξέρετε, στον χαρακτήρα των παικτών περισσότερο και λιγότερο στην θέση των χεριών, στην ευστοχία τους, στην έμπνευση της στιγμής. Θέλω να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Καταρχήν να σας πω κάτι άλλο. Ήταν υποδειγματική η χθεσινή εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου. Επειδή ασχολούμαι με την φόρτωση όλων αυτών των εκπομπών στο ΕΡΤΕΚΟ, δηλαδή αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αυτό έχει σημασία, σας το λέω για όσους δεν το γνωρίζετε, μπορείτε εκεί να βρίσκετε εκπομπές ραδιοφωνικές άπειρες, είναι πλέον χιλιάδες αυτές που έχουν πέρασει αυτό το δίκτυο. Κάντε τον κόπο να την ακούσετε και στη χθεσινή εκπομπή του Γιάννη και του Κώστα. Τη θεωρώ υποδειγματική γιατί πέτυχαν για μία ακόμα φορά οι δυο τους να αποστασιοποιηθούν από τις όποιες θέσεις αρχικά παίρνει ο καθένας περιμένοντας να ξεκινήσει ένα παιχνίδι, από τις όποιες συμπάθειες ή αντιπάθειες και να κρίνουν απλώς τα γεγονότα. Βεβαίως ο καθένας αντιμετωπίζει τα γεγονότα, όπως έλεγαν και οι δύο καλοί μου συνάδελφοι, με βάση την οπτική γωνία που τα παρακολουθούν. Δεν έχει ο καθένας την ίδια οπτική γωνία. Δεν έχει ο καθένας την ίδια γνώση του θέματος, δηλαδή ενός αγώνα μπάσκετ. Αλλά σημασία έχει να έχεις καθαρό μυαλό, να μην είσαι προκατηλημένος. Για παράδειγμα, επειδή αυτό εγώ το συνάντησα χθες, να μην ακούς το όνομα της κυρίας Τσαρούχα και να λες προκαταβολικά πάει αυτή, θα μας κάνει ζημιά. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν οι παίκτες επιστρέφουν στα αποδυτήρια και οι νικητές, μα κυρίως οι ηττημένοι, και καλούνται και να αναλογιστούν τι συνέβη, μα και να προετοιμαστούν για το επόμενο παιχνίδι της σειράς, καμία Τσαρούχα, κανένας διαιτητής πλέον δεν υπάρχει στο μυαλό τους. Με αυτούς ασχολούνται όλοι οι υπόλοιποι. Οι προπονητές και οι παίκτες κάθονται και δουλεύουν πάνω στα δικά τους πεπραγμένα, φτιάχνουν τα δικά τους σχέδια, δεν βάζουν κανέναν άλλον μέσα στο παιχνίδι. Θα ήταν ενδιαφέρον πραγματικά, αλλά δεν γίνεται, αυτό το ξέρετε, για ευνόητους λόγους, να μπορούσε να μπει μία κάμερα και ένα μικρόφωνο στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, όχι τόσο το βράδυ της Κυριακής, όσο τη χθεσινή ημέρα, όταν θα ξαναμαζεύονταν πλέον με καθαρό μυαλό, με περισσότερη ψυχραιμία στο γήπεδο για προπόνηση, να πιάσει αυτό το μικρόφωνο τις συζητήσεις μεταξύ τους, δηλαδή παίχτες μεταξύ τους, κουβέντες με τους προπονητές, με όλο το staff. Να είστε βέβαιοι ότι αν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, όνομα διαιτητή δεν θα ακούγατε καθόλου. Αντιθέτως, θα ακούγατε πιθανότητα, γιατί αυτό δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, αλλά ήμουν απλώς, το φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ πιθανό να συμβεί, το Δημήτρη Αγραβάνη να λέει για μία ακόμα φορά, Παναγία μου, τι έκανα. Πώς τσίμπησα από την προσπίση του walk-up, άπλωσα το πόδι και έκανα προβολή που θα σφυριζόταν ακόμα και στο ποδόσφαιρο φάουλ. Θα τα πάρουμε ένα-ένα και θέλω και τις δικές σας τοποθετήσεις και το δικό σου τον αντίλογο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και κάποια τρέιλερ και θα επιστρέψουμε για τις λεπτομέρειες. Let's get away. Συνεχίζω από εκεί που το είχαμε αφήσει προηγουμένως, επειδή έγινε πάρα πολύ συζήτηση για το συγκεκριμένο σφύριγμα στον πρώτο τελικό της Κυριακής, δηλαδή το φάουλ του Αγραβάνη στον walk-up λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος επίθεσης του Ολυμπιακού, δηλαδή το 24 του γηπέδου. Ήταν ένα μεγάλο λάθος του Αγραβάνη αυτό, ξεκάθαρο φάουλ, το ομολόγησαν όλοι όσοι ανήκουν στον χώρο της διαιτησίας, ήταν πανεύκολο σφύριγμα για τους διαιτητές της Κυριακής. Ο ίδιος ο Αγραβάνης από την αντίδρασή του κατηγόρησε τον εαυτό του και μόνο αυτό, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι σαν να χάρισε μια τεράστια ευκαιρία ανάκαμψη του Ολυμπιακού. Όπως και ο Χρήστος Σερέλης, που έχει μάθει και καλά κάνει ο άνθρωπος να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμίζω, ο Σερέλης για μένα έχει κάνει τη δήλωση της χρονιάς, τότε πριν ξεκινήσουν οι τελικοί, που είχε πει ότι και πρωτάθλημα να πάρουμε αυτή η χρονιά παραμένει προβληματική για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το πράγμα δεν το έχει ξεστομίσει ποτέ κανείς, να προβλέψει αυτό που δεν μπορεί κανένας άλλος ότι μπορεί να συμβεί, δηλαδή να ανατραπεί όλο το σκηνικό και ο Παναθηναϊκός να στεφτεί πρωταθλητής, αλλά η χρονιά να είναι αποτυχημένη. Όχι ακριβώς, μάλλον διορθώνω. Προβληματική, ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Όχι αποτυχημένη, όταν κατακτάσεις δεν είναι αποτυχημένη. Ότι είναι προβληματική, ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο της ομάδας που φοράει το τριφύλι τη φετινή σεζόν. Γιατί δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, και πολύ σωστά το εντόπισε το πρόβλημα ο Σερέλης, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια από την δική του θέση, ότι μας έλειψε το καθαρό μυαλό στην επίθεση. Είμαστε στενοχωρημένοι, γιατί όταν περάσαμε μπροστά στο σκορ μπορούσαμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, είχαμε το ανοιχτό σουτ που δεν το βάλαμε και μετά το μάτς κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε το ανοιχτό σουτ, για να συμπληρώσω εγώ τον coach των Πρασίνων. Δεν πάσαρε σωστά ο Γκριγκόνης, έστειλε την μπάλα κάποια στιγμή στους θεατές αντί να τη δώσει συμπαίκτη. Ο Πάρης Λί πήγε να σουτάρει και δεν είχε τη δύναμη καλά καλά να φτάσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Ο Αγραβάνης έκανε αυτό που έκανε. Επομένως, σας λέω, αυτά συζητιούνται εντός των αποδυτηρίων και την επόμενη μέρα στην προπόνηση. Δεν φτιάχνουν οι προπονητές και οι παίκτες το σχέδιο αντίδρασης του επόμενου αγώνα πάνω σε σφυρίγματα διαιτητών. Mm-hmm. Και η πρόβλεψη του Μπαρτζόκα ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερο στο επόμενο παιχνίδι στηρίζεται σε αυτό το γεγονός. Ότι το επόμενο παιχνίδι ο Γκριγκόνης θα πασάρει καλύτερα, ο Πάρης λέει θα σουτάρει καλύτερα, ο Αγραβάνης θα αμυνθεί καλύτερα. Που για μένα το μόνο σίγουρο για το επόμενο παιχνίδι, το δεύτερο, δεν είναι η βελτίωση του Παναθηναϊκού, αλλά η αντίδραση του Ολυμπιακού. Γιατί η κακή ομάδα, η υπεύθυνη, κατά τη γνώμη μου, για αυτό το κακό θέμα που εισπράξαμε στον πρώτο τελικό ήταν ο Ολυμπιακός. Το Παναθηναϊκό μπορείς να τον χαρακτηρίσεις με μια δόση υπερβολής και λίγο υπερβατικό, ότι αντιμετώπισε στα ίσα τον Ολυμπιακό, τον έπαιξε μέχρι σε σχάτων και τελικά δεν τα κατάφερε και χτυπάει και το κεφάλι του στον τοίχο. Ενώ ο Ολυμπιακός έβγαλε και ναρκισισμό όταν προηγήθηκε με 16 πόντους διαφορά, έβγαλε και τα ψυχολογικά του προβλήματα που κουβαλάει μετά την απώλεια της Ευρωλίγκας στο Κάουνας. Έβγαλε και πνευματική, μη σας πω και σωματική, αλλά κυρίως πνευματική κούραση. Γιατί έχει τραβήξει πολύ ζόρι όλη τη χρονιά, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, εξάντλησε όλα τα περιθώρια του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από αυτό ξεκινάμε πρώτα-πρώτα. Και στο τέλος, νομίζω ότι αυτό είναι κοινή διαπίστωση, ειδικά μετά την διαφυγή του στο πρώτο παιχνίδι και που μπορούσε να έχει πάθει μεγάλη ζημιά, αναμένεται να κατακτήσει και τον τίτλο. Δεν ξέρω με ποιο συνολικό σκορ, αλλά ο αρχικός υπολογισμός συγκρίνοντας αυτές τις δύο ομάδες, ακόμα και με μια μικρή δόση προκατάληψης, αν κάποιος τέλος πάντων είναι φίλος του Παναθηναϊκού ή φίλος του Ολυμπιακού, πορευόμαστε προς τα εκεί τέλος πάντων. Αλλά δεν θέλουμε το περσινό θέαμα, δεν θέλουμε να επαληθευτεί μια πρόληψη σαν την περσινή που έλεγε 3-0. Κάποιοι μάλιστα την είχαν συνοδεύσει και με κάνα δυο μεγάλες διαφορές που δεν προέκυψαν, η αλήθεια είναι, αλλά είχε τέλος πάντων μια άνεση ο Ολυμπιακός για να φτάσει εκείνο το 3-0. Το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού, δηλαδή το ανάποδα αυτή τη στιγμή, είναι πήγε τόσο άσχημα όλη τη χρονιά, φορτώθηκε με τόσες ευθύνες, με τόσα αναθέματα, με τόσους αφορισμούς, που ό,τι πιο φυσιολογικό συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι να βγάλει μία μορφή αντίδρασης, ο κάθε παίκτης ξεχωριστά. Και αν είχε καλύτερο ρόστερ αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, πιο γεμάτο, θα ήταν φυσικά ακόμα πιο ανταγωνιστικός. Όπως επίσης προσπαθώ και δεν μπορώ να το επιτύχω αυτό το πράγμα, να μπω στο μυαλό παικτών και προπονητών που θεωρούνται προκαταβολικά τελειωμένοι από τον Παναθηναϊκό, διότι και καινούργιος προπονητής έχει συμφωνηθεί να έρθει, ο Αταμάν, και ένα σωρό ονόματα παρελάβουν αυτή τη στιγμή μέσω δημοσιευμάτων και social media και κάνει αυτούς που αυτή τη στιγμή φοράν τη φανέλα τους καθιστά αναλώσιμους, χαμένους από χέρι όπως λέτε. Παρόλα αυτά ο καθένας του συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί, έστω ως κύκνιο άσμα. Αν θέλατε με το ζόρι να σας πω και μια επιθυμία που έχω έτσι όπως πήγε, όπως ξεκίνησε αυτή η σειρά, η επιθυμία μου δεν σημαίνει ότι οφείλεται σε συλλογική προτίμηση, οφείλεται στην ανάγκη να έχουμε πιο καλή εικόνα τελικών από αυτή την περσινή. Ναι, θέλω να κερδίσει ο Παναθηναϊκός ή το επόμενο, το μεθεπόμενο παιχνίδι να μην τελειώσει αυτή η σειρά 3-0. όπως συμβαίνει σε κάθε μορφή τελικών, είτε είναι μονός, είτε είναι διπλός, είτε είναι πολλαπλός, να μην τελειώνουν αυτές οι αναμετρήσεις με τους φιναλίστ σε μεγάλη απόσταση. Να απαντήσω στο φίλο μας τον Ανδρέα, θα το πω και ειδικά πλέον, γιατί ίσως να μην άκουσα αυτό προηγουμένως. Ανδρέα μου, και που δεν άκουσες τη χθεσινή εκπομπή, κανένα πρόβλημα. Μπαίνεις στο AirTeco μέσω διαδικτύου, πας στην Era Sport και βρίσκεις ένα σωρό εκπομπές που έχουν πλέον καταχωρηθεί εκεί, ανάμεσα τους και η χθεσινή πρώτη σελίδα, και την ακούς ολόκληρη τη στιγμή που εσύ βολεύεσαι. Ο Σωτήρης στέλνει μήνυμα ότι ο coach Μπαρτζόκας θα πρέπει να τραβήξει ταυτί σε κάποιους παίκτες οι οποίοι έμοιαζαν να απέχουν από το παιχνίδι της Κυριακής. Αναφέρεται στον Λαρετζάκη, τον Πίτερς και τον Μακίσικ. Ναι, έμοιαζαν όντως χειρότεροι από όλους. Αλλά το πιο σωστό σκέλος του μηνύματός του είναι ότι κάποιοι, ναι, έχουν, λέει, καβαλήσει ένα άλογο ή ένα καλάμι θα μπορούσε να... Εγώ δεν το λέω έτσι ακριβώς όπως το λέει ο φίλος Σωτήρης, αλλά λέω ότι έχει επέλθει και φαίνεται μερικές φορές μέσα σε ένα παιχνίδι αυτή η διπλή όψη του Ολυμπιακού. Απ' τη μία η ικανότητά του να τρυπάει το ταβάνι του και απ' την άλλη ένας ναρκισισμός. Όταν αυτό συμβαίνει ειδικά νωρίς στην διάρκεια ενός αγώνα με το που έγινε το 26-10 την Κυριακή, που δεν ήταν το επίπεδο του Ολυμπιακού τόσο καλό ώστε να δημιουργηθεί τόσο γρήγορα μεγάλη διαφορά, αυτομάτως έκατσε ο Ολυμπιακός, δεν συνέχισε, δεν το αξιοποίησε αυτό το πλεονέκτημα, και πολύ καλά αντέδρασε ο Παναθηναϊκός και το εξαφάνισε. Αυτό για μένα ήταν το καλύτερο σημείο του Παναθηναϊκού την Κυριακή. Το γεγονός ότι δύο φορές που βρέθηκε με μεγάλες διαφορές, ήταν εκείνο το 26-10 στην αρχή και μετά το 61-48 στην τρίτη περίοδο, το καλύτερο κομμάτι του Παναθηναϊκού, ίσως η πιο μεγάλη ικανοποίηση, αν τον είχαμε δίπλα μας του Χρήστο Ρέλη, αυτό θα το ρωτούσα, είναι αυτή η διπλή αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του, που έφτασε μετά στο σημείο, ενώ φαίνονταν και στις δύο περιπτώσεις να δεινοπαθεί, να φτάσει τελικά στο σημείο ακόμα και να προηγηθεί. Αλλά η ομάδα, η ίδια αυτή η ομάδα που έχει χάσει τόσα παιχνίδια, πότε στο ένα σουτ, πότε με μικρή διαφορά, πότε γιατί τα θαλάσσωσε στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, στην καμπή δηλαδή του παιχνιδιού, έβγαλε αυτή την αδυναμία της και συγκεκριμένη στιγμή είχε τις ευκαιρίες, επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, παρότι ο Ολυμπιακός πήρε πράγματι κάποια σφυρίγματα έδρας, όχι όμως αυτό που θέλησαν κάποιοι να σας προβάλλουν, και ήταν απολύτως ξεκάθαρο φάουλ, επαναλαμβάνω, τη φάση του Αγραβάνη με το walk-up. Μία κακή αντίδραση από πλευράς Αγραβάνη, την οποία μετά θα μπορούσε να την παντρέψεις με την πολύ καλή συνεργασία που έκανε ο Σλούκας, ο οποίος δεν τα είχε πάει καλά μέχρι τότε στο παιχνίδι, με τον Φαλ, για το κάρφωμα του Φαλ που έστειλε ξανά τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν βάλετε αυτές τις δύο φάσεις, θα καταλάβετε πόσο επηρέασαν θετικά την μία ομάδα, αρνητικά την άλλη, γιατί ήταν διαδοχικές. Λέει ο Στάθης, και αυτός έχει το δίκιο του, λέει, για να δεις καλούς τελικούς πρέπει να έχεις δύο καλές ομάδες, και αυτό τώρα δεν συμβαίνει. Στάθη μου, σε καταλαβαίνω, αλίμονο, ο φετινός Παναθηναϊκός τελείωσε. Ισχύει η δήλωση, είναι μια προβληματική ομάδα. Καταλαβαίνω τι λες. Απλώς σου θυμίζω ότι τέτοιες ομάδες, είτε λίγο αδύναμες, είτε αρκετά προβληματικές, με το που φτάνουν στους τελικούς βγάζουν από μέσα τους μία έξτρα δύναμη. Σε αυτό ποντάρουμε κάθε φορά. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, σε λίγες μέρες έχουμε τελικό Champions League και θα παίξουν οι Manchester City, κατ' εμέ 3 χρόνια τώρα η κορυφαία ομάδα του κόσμου, και ας μην έχει κατακτήσει ακόμα Champions League, παίζει με την Inter, την ομάδα που δεν περίμενε κανείς στο ξεκίνημα της σεζόν να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Δεν υπάρχει άνθρωπος, πιστεύω, πέρα από κάποιους πολύ φανατικούς οπαδούς Inter, που να μην προεξοφλεί νίκη της Manchester City. Όμως, και μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο που είναι ιδιαίτερο άθλημα, δεν κερδίζει απαραίτητο καλύτερος μέσα στο γήπεδο. Λέω λοιπόν ότι πέραν από μια μικρή κατηγορία, μια μικρή ομάδα φίλων της Inter, όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι αυτό το τελικό το κερδίσει η City. Δεν αποκλείουμε όμως τίποτα όταν θα σφυρίξει ο διαιτητής στην έναρξη του παιχνιδιού και κυρίως όταν θα βάλει για τελευταία φορά τη σφυρίχτα στο στόμα. Γιατί η Ίντερ, ναι μεν υστερεί σε δυναμικότητα, ναι, αλλά έχει κάνει μια πορεία στο Champions League υπερβατική. Στέλνει άλλος ακροατής, μα όχι λάθος, ο Στάθης είναι πάλι, δεν είχα φτάσει μέχρι το τέλος του μηνύματος, λέει για να τελειώσει 3-0, α, ναι, συγγνώμη, λέει ότι για να μην τελειώσει στην ουσία 3-0 θα πρέπει αυτός που χάνει να βελτιώνεται. Έχουν, λέει, σχεδόν το ίδιο budget αυτές οι δύο ομάδες, αλλά έχουν διαφορά δυναμικότητας. Ναι, εντάξει. Ξέρω, αλλά μη βάζεις τον οικονομικό παράγοντα. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ χαμηλότερο μπάτζετ φέτος στην Ευρώπη και έφτασε να χάσει από το τελευταίο σουτ της Ρεάλ ή επειδή δεν έβαλε το δικό του τελευταίο σουτ. Λάμπρο μου, επειδή το έχω συναντήσει αυτό, δεν θέλω να διαβάσω το μήνυμά σου γιατί δεν ξέρω αν έχει συμβεί αυτό που λες. Και θα είναι πολύ μεγάλο λάθος επέρας μου να αναπαράξω κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό. Αλλά επειδή έχω συναντήσει σε άλλες περιπτώσεις κάποιες προτιμήσεις, τοποθετήσεις διαιτητών, να ξέρεις ότι όταν φτάνει η ώρα του αγώνα, ναι, εγώ περιμένω να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό περιμένω, ναι. Γιατί αν δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, Λάμπρο μου, δεν θα φτάσουν ποτέ σε ορισμό από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας σε τελικούς. Εγώ ξεχωρίζω το άλλο μήνυμα που ήρθε από τον φίλο μας από τη Μυτιλήνη, τον Μπάμπη, που λέει το πλέον του Παναθηναϊκού φέτος, ή μάλλον και φέτος, διορθώνει ο ίδιος τον εαυτό του, δεν είναι καθαρά αγωνιστικό, είναι θέμα στόχευσης και επιλογών. Συμφωνώ απόλυτα, Μπάμπη. Είναι ολόκληρος οργανισμός που έχει πρόβλημα κατ' εμέ στον Παναθηναϊκό και δεν είναι μόνο η δουλειά του προπονητή και των παικτών, η οποία κατά καιρούς χωλαίνει ή τέλος πάντων δεν αποδίδει καρπούς. Και για να καταλάβετε τι εννοώ, επειδή είναι τροφή για σκέψη αυτό το μήνυμα, η πρόσληψη του Αταμάν που έκανε αυτή την υποδειγματική Ανατολού ΕΦΕΣ στην τελευταία τριετία δεν αποτελεί πανάκια για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν αρκεί ο ερχομός του Αταμάν για να αλλάξουν όλα στον Παναθηναϊκό. Πρέπει πολλές συνισταμένες να επιδράσουν θετικά στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει και ο Αταμάν να κάνει τη δουλειά του όπως θέλει. Το είπα, το απευθύνουμε τώρα σε ένα ακροατή, ότι στον αθλητισμό λέει δεν απαγορεύεται η χειρότερη ομάδα να κερδίζει παιχνίδι. Λέω όμως ότι στο ποδόσφαιρο ισχύει αυτό περισσότερο. Υπάρχουν αθλήματα μεγαλύτερης δικαιοσύνης από το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ για παράδειγμα, που είναι πιο δίκαιο άθλημα με την έννοια επίθεση εγώ, επίθεση μετά ο άλλος, Υπάρχουν ομάδες που 3 δεκάλεπτα δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και μπορούν με 1 δεκάλεπτο πράγματι να τα διορθώσουν όλα, ναι. Αλλά πρέπει και στα 3 δεκάλεπτα που δεν ήταν υπέρτερες να έχουν βρει τρόπο να αντιστέκονται. Δεν μπορούν να απομακρυνθούν πολύ στο σκορ για να τους φτάνει ένα να επανέλθουν. Έχουν γίνει περίεργες ανατροπές. Α, εδώ με την ευκαιρία δείτε φινάλε που είχε ο τελικός της Φενέρμπαξε με την ΕΦΕΣ. Απίστευτος, διπλή ανατροπή σκηνικού. Νόμισε ότι όταν προηγήθηκε 89-82 η ΕΦΕΣ και είχε μισό λεπτό για να λήξει το παιχνίδι ότι έχουν τελειώσει όλα και ξαφνικά 6-7 λήξη είναι μπροστά η Φενέρ και χάνει το παιχνίδι τελικά. Δεν συμφωνώ με το 12-13 που θα απελεί να καταλογιστεί παράβαση στο walk-up ότι έκανε βήματα. Τα flopping καλέ μου που υπάρχουν στο μπάσκετ είναι ένα θέμα συζητήσιμο. Να είσαι βέβαιος ότι αν από τη μία εσύ έχεις εντοπίσει το Φεζένκοφ, βλέπεις δηλαδή το Φεζένκοφ να κάνει flopping, να είσαι βέβαιος ότι αντίστοιχα προσπαθούν και οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας να κερδίσουν σφύριγμα με κάποιες τέτοιες αντιδράσεις. Τα εξόφθαλμα πρέπει να σφυρίζονται πάντως. Και ελπίζω το φινάλι του μηνύματός σου που είναι «Έχει ο καιρός γυρίσματα» να απευθύνεται στη δυναμικότητα των ομάδων και όχι σε εξωτερικούς παράγοντες. Ο ακροατής που έχει απόλυτο δίκιο λέει «Γλέντια λέει που θα γίνουν στην περίπτωση που ο χειρότερος Παναθηναϊκός όλων των εποχών» πιθανότητα αυτός είναι, ο φετινός, να πάρει, λέει, το πρωτάθλημα από τον καλύτερο Ολυμπιακό όλων των εποχών. Ναι, σαν σκέψη είναι συναρπαστική, πραγματικά, δηλαδή εκεί σκίζουν τα διπλώματα όλοι οι προπονητές, όλοι οι παίκτες, όλοι οι θεατές και όλοι οι δημοσιογράφοι, ο καθένας δηλαδή, ό,τι έχει αποκομίσει ως εμπειρία και κέρδος από σειρά ετών στα γήπεδα, αλλά δεν θα συμβεί. Γιατί οι σειρές των play-off έχουν φτιαχτεί με γνώμονα στο τέλος να επικρατεί η ομάδα που έχει μεγαλύτερο βάθος, μεγαλύτερη διάρκεια. Αν ήταν μονός ο τελικός, όπως είναι στην Ευρωλίγκα, ναι, η σκέψη αυτή θα μπορούσε να έχει περισσότερες πιθανότητες να επαληθευτεί, αλλά στις σειρές των play-off δεν συμβαίνει. Και αυτό που γίνεται στο NBA με το Miami που πάει να γίνει ολόκληρη επανάσταση, δηλαδή η ομάδα από την 8η θέση μιας περιφέρειας να πάρει τον τίτλο, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι τόσο μεγάλη έκπληξη, γιατί η έκπληξη ήταν το ότι ο Μαϊάμι τερμάτισε στην 8η θέση, όχι ότι διεκδικεί τον τίτλο. Πάντως χαίρομαι που βλέπω από φίλους του Παναθηναϊκού να παραδέχονται, αν μη τι άλλο, το σφύριγμα εις βάρος του Αγραβάνη. Ψάχνετε τη φάση νωρίτερα και βλέπετε ότι υπάρχει παράβαση από τον walk-up. Εγώ δεν έχω δει τέτοιο πράγμα, αλλά τουλάχιστον συμφωνούμε ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε από κάποιους να εστιάσουμε πάνω στο χρονόμετρο, διότι αυτό ήταν το ζήτημα, γιατί σφυρίχτηκε φάουλ 0,3 πριν μηδενιστεί το ρολόι του Ολυμπιακού, το 24. Όχι αν έκανε παράβαση, δεν έκανε παράβαση ο Γραβάνης που άπλωσε το πόδι του. Επαναλαμβάνω, και στο ποδόσφαιρο να το έκανε αυτό, πάλι φάουλ θα σφυριζόταν. Χαίρομαι που δεν τσιμπήσατε από αυτή την συγκεκριμένη στόχευση που έκαναν κάποιοι. Θα το ψάξω, Λάμπρου μου, αυτό που μου είπες, να δω αν ισχύει, και αν ισχύει εγώ αύριο θα το μεταφέρω, αν μπορέσω βεβαίως να το διασταυρώσω αυτό που έχεις γράψει για ένα από τα 3 μέλη της διαιτητικής τριάδας Κυριακής. Όσον αφορά για το δόντι του Μποχορίδη, αυτό συνέβη και νωρίς το παιχνίδι και τέλος πάντων συμβαίνει. Δεν είναι απαραίτητα κάτι διαβολικό, κάτι δόλιο. Επίσης, η συνεχόμενη αναφορά ορισμένων από εσάς στην διοίκηση Λιόλιου, ξέρετε τι δημιουργεί σε μένα αυτή τη στιγμή? Επειδή έχω ζήσει όλη αυτή την εποχή Βασιλακόπουλου, με κάνει να αναρωτιέμαι γιατί βασανίζεστε με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όπως κάποιοι θεωρούσαν ότι τα πρωταθλήματα κρίνονται από τη διοίκηση της ΕΟΚ πριν, τώρα θεωρούν ότι πάλι συνεχίζεται το ίδιο πράγμα και απλώς διαφέρει το χρώμα της ομάδας που ευνοείται. Εγώ πιστεύω ότι βασανίζεστε με αυτόν τον τρόπο, διότι προεξοφλείτε την κατάληξη των πρωταθλημάτων, την προσπάθεια των ομάδων, δεν χαίρεστε καθόλου την ομάδα σας, αφού την έχετε κατατάξει είτε ως ευνοημένη στη μία πλευρά είτε ως αδικημένη στην άλλη, και έτσι χάνετε όλη την ουσία των αγώνων που πάτε να δείτε, αλλά δεν τους βλέπετε. Το μήνυμα που έστειλε 921 σε βάρος των δύο συναδέλφων δεν θα το διαβάσω, γιατί όχι για να προστατεύσω τον Κώστα και τον Γιάννη, γιατί είναι τόσο άδικο που δεν θέλω να δώσω πάτημα σε έναν ακροατή ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή κακή πρόθεση με τέτοιο μήνυμα που στέλνει. Επαναλαμβάνω, πείτε την άποψή σας, αλλά δεν μπορεί να χρεώνεται σε κανέναν τέτοιες σκοπιμότητες. Εγώ σας καλώ, επειδή τη θεωρήσα υποδειγματική, γιατί έχει μπασκετικό περιεχόμενο, να ακούσετε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου να αναλύουν το μπασκετικό κομμάτι του αγώνα της Κυριακής, με πιο σκεπτικό να δείτε αυτά που δεν είδατε από μόνοι σας, να συμπληρώσετε, και έτσι κάνουμε και όλοι μας. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε αναλυτές στη διάρκεια των αγώνων ή μετά από αυτούς, για να συμπληρώσουν αυτά που εμείς μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε μέσα από ένα παιχνίδι. Δεν είμαστε ικανοί να τα βλέπουμε όλα όσα συμβαίνουν. Πράγματα πολλά μας ξεφεύγουν. Μιχάλη μου από τη Σπάρτη, σούπα, σε αποθέωσα. Απλώς δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν λέω μεγάλη κουβέντα, ούτε τρώω μεγάλη μπουκιά. Μάλλον μπουκιά μπορώ να φάω, μεγάλη κουβέντα δεν λέω. Αλλά δεν είναι ο Παναθηναϊκός που έχεις μάθει να εμπιστεύεσαι, αυτή η ομάδα. Είναι, όπως την είπε ο Χρήστος Σερέλης, προβληματική ομάδα. Αν δεν ήταν προβληματική ομάδα, θα είχα και εγώ την ίδια θέση με σένα ακριβώς. Θα έλεγα ότι ακόμα είναι όλα ανοιχτά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Μου άρεσε αυτό το παιχνίδι, γιατί σεβαστήκατε ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, πλην μίας εξαιρέσεως δηλαδή, το σεβαστήκατε. Μπορούμε όμως να κάνουμε διάλογο στηριζόμενοι αποκλειστικά στα γεγονότα, σε αυτά που είδαν τα μάτια μας. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα αύριο, πάλι στις 10, που θα είμαστε και με full σύνθεση. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.